Dia ankafaliana indray no anolorana ny alahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny miara-dalana izao. Takariva izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary ity. Ireo lohatenim-baovao avy hatrany ary. Ny gadona tao amin'ny diosezy nambanja ny maraina teo tamin'ny raika ambin'ny folo sy fahatelony i monseigneur Donatien Francis Randriamalala no raisin'ireo mpino kristianina tao tamin'ny mpitiavana sy fifaliana teo amin'ny tetezany sambrana. Entina amintsika eto ihany koa ny mahakasika indrindra ny logo sy ny hira faneva izay entina hiatrehana ny journée nationale ny ankizy andihan'ny fahatelo izay ho tontosaina eto amin'ny diosezy na Antananarivo. Ny momba ny fientanam-po amin'ny fitoriana ny vaovao mahafalina ny zodi-po apostolika no fampianarana no entin'ny Papa François indray nandritry ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Ny fibebahan'ny Masindamathieu no ohatra nalainy nanomboan'ny Papa ity katekisizy ity araka ny fitantaran'ny evangelista Mathieu azy. Ho andreo vaovao iraisam-pirenena dia notendren'ny Papa François ho sous-secrétaire à l'administration du patrimoine du Saint-Siège apostolique i Monpère Giordano Picinotti Salesiana avy amin'ny province Saint-Charles Borromée any Italia. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny ansipriany izany hatramin'ny farany. Tanterahana ny alahady ho avy izao any amin'ny diosezy nambanja ny fanamasinana ho eveka ny monseigneur Donatien Francis Randriamalala izay notendren'ny Papa François ho mpiandrondro ny diosezy ity. Androany tamin'ny raika ambin'ny folo sy fahatelo no noraisiny tao amin'ny diosezy nambanja i monseigneur Donatien Francis Randriamalala teo amin'ny tetezany sambrano. Niaraka tamin'ireo vahoaka kristianina marobe moa i monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay administrateur apostolika ny diosezy nambanja teo aloha. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Anta Ameli avy any amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Hafaliana tsombotsatra fitsenana manetiketitra no natao ny vahoaka rehetra teto ambanja no tony ireo manam-pahefana isatosajiny tamin'ny raika ambin'ny folo ora sy roapolo minitra no nigadona teto amin'ny renivohitry ny diosezina ambanja ny eveka vaovao son excellence monseigneur Donatien Francis Randriamalala no tony ny arsevekana tsiranana son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarton ho sady administrateurany apostolika ny diosezina ambanja. Teo amin'ny tetezana sambirano no nandraisana azy ary miarahaban'ireo kristianina rehetra religiosy ilay sivavy sy ny manam-pahefana isatosajiny nihita tao anatin'izay ny jepane amin'ny faritanina tsiranana ramatoa Josephine Maxime ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto ambanja andriamatoa sirtisy darkawi ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao analalava andriamatoa jaofera rene ary ny bentanana nambanja andriamatoa zafiny manana elize sy ho adino ny vodihena sy mengaloha araky ny fiteny dia ny mpanjaka ny sambirano be mazava prince tiara katra sireo manam-pahefana isatsokajo mitanjozotra ny dia nakaty amin'ny katedraly ary dia fitaonany sakramenta masina no nisantarana ny fijirana tato amin'ny katedraly eto amin'ny renivohitry ny diosezy nambanja izay notarivy ny arsevekana antsiranana monseigneur Marc Benjamin Ramarton. Amin'ny zao fotoana zao anefa dia mbola ao anatiny zay fitaonany sakramenta zay ny vahoakan'andriamanitra rehetra sy ny eveka zay aloha no azonay ampitaina Anta Ameli radio Ekara fanantenana ambanja ho any radio Don Bosco.
Arahantsika eto amin'ny onjapeo sy amin'ny RTB live moa ny fampitana mivantana izany fanamasinana sy fametrahana any monseigneur Donatien Francis Randriamalala izany ao amin'ny diosezina ambanja. Faraky nefa nampitaina tamintsika teto dia ny volana Jolay amin'ny ity taona 2022 ity no anatanterahana ny journée nationale ny ankizy katolika andian'ny fahatelo izay ho tontosaina eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Misy ary ny fanentanana ho an'ny fifananana logo sy hira faneva izay entina hanamariana an'izao GNU andian'ny fahatelo izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary sy manazava andreo tsara ho fantatra ho andreo izay te handray anjara amin'izany Andriamatoa Razafialisoa Marie Arsène Fidelson na Ifidy, mpandrindra faharoan'ny vahatra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo.
Araka ny efa fantatsika moa, ny journée nationale des enfants fahatelo na ny GNE 3 dia ho tanterahana eto Antananarivo ny 25 ka hatramin'ny 30 ny volana Jolay taona 2022. Ny lohahevitra amin'izany dia rankizy io, andao hiaraty hitory vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglisy. Ho fiatrehana an'io CNE 3 io dia isy ny fifaninanana logo sy hira fanefa. Mikasika ny logo dia kristianina katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo tsy mifidy taona no mpandray anjara amin'io fifaninanana io. Sary atao amin'ny taratasy A4 ahitana loko mavo, fotsy, mena ary maintso miampy loko iray na roa hafa izay safidin'ny mpandray anjara. Tsy tokony ahitana marika amatarana ny mpandray anjara ny logo. Ny hira faneva dia toy ny teo aloha ihany kristianina katolika avy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo tsy mifidy taona ihany koa no mpifaninana. Tonkira vita soramila amin'ny taratasy A4 tsy tokony ahitana marika amatarana an'ilay mpandray anjara. Hira azo enoana MP3 na audio vita CD na USB, tsara kokoa raha efa misy zava-maneno sy feo. Andininy roa raha be indrindra akoatrany fiverenan-kira. Hira mora raisin'ny ankizy mifanaraka amin'ny lohahevitra ary teny malagasy no ampiasainy. Amin'ireo fifaninananareo ny mombamomba ny mpandray anjara, izany hoe ny anarany, ny adresy, ny laharana finday ary ny paroasy fiaviany miampy ny taratasy voasony amin'ny pretra manamarina fa kristianina ao amin'ny faritra iadidiny tokoa ny mpandray anjara dia atao anaty valopo kely mihidy. Io valopo kely mihidy io miaraka amin'ny sanganasa dia hidiana ao anaty valopy A4 lehibe ary ny fetra fanaterana ny logo na ny hira dia ny 15 febroary ho avy izao ao amin'ny Reverend Père Basile Randrenarsoa omone amin'ny vahatra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ao amin'ny Ekara Masinda Etienne Ambanty. Tsara marihana foana fa komision atsangan'ny FFVA izay tarihan'ny eritreveka n'Antananarivo sy ny VPKA no ifantina ireo hira vitsivitsy mpifaninana. Fa ny eveka amin'ny vovona pirenena katolika ny ankizy kosa no hitondra izany eo amin'ny fivondronam-benin'ny eveka ka tana ny logo sy ny hira faneva etrehana ny CNE 3. Hatramin'izao tsika miresaka izao aloha tsy mbola voafaritra izay mety ho loka mpandresy saingy afaka mampanantena kosa izahay fa tsy ho very maina ny ezaka ampisilanja ity fionambe nasionaly ny ankizy katolika izay ho tanterahana eto Antananarivo ity. De ankafaliana no isaorana antsika kristianina katolika amin'ny fandraisana anjara mavitrika ho fanomanantsika izany journée nationale des enfants fahatelo eto Antananarivo izany. Mankasitraka e!
Fa ny 8 janoary teo an fankalazana ny fetin'ny Epifania no nankalazana ny fiangonana maneran-tany ihany koa ny andron'ny ankizy misionera. Anisana namarika izany ny tao amin'ny diosezin'ny Mananjary, mampita ny vaovao mahakasika an'izay ny namana any an-toerana.
Ankizy mahery ny 300 sy arivo no tonga niara-nankalaza ny fetin'ny Epifania, andro ny ankizy misionera maneran-tany, tety amin'ny kianja malalaky ny radio aina Mananjary. Ny alahady 8 janoary lasa teo, isataona dia miara-miombina amin'ny ankizy katolika maneran-tany, ny ankizy eto amin'ny renivohitrin'ny diosezy Mananjary, isaky ny fetin'ny Epifania toy izao. Izany hetsika izany izay eo ambany fitarian'ny evêka Monseigneur José Alfredo, evêkan'ny diosezy Mananjary. Amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny firenen-drehetra ny fetin'ny Epifania, dia tsy ny ankizy katolika amin'ny paroasy efatra misy eto amin'ny renivohitrin'ny diosezy Mananjary ihany no tonga niara-mifety tety amin'ny kianja malalaky ny radio aina tamin'io fotoana io. Fa tao ihany koa ny ankizy avy amin'ny distrika Antsiatosika, izay distrika manakaiky indrindra ny renivohitrin'ny diosezy ny Mananjary, sy ireo ankizy avy amin'ny antokom-pinoana hafa. Nosantarina tamin'ny lamesa ny fandaram-potoana sorona masina izay natao tao amin'ny fiangonana Victoire Rasoamanarivo Normal, paroasy Masinda Augustin, notariny evêka Monseigneur José Alfredo, notronin'ireo pretra maro sy ireo religieuse vavy miasa eto amin'ny renivohitrin'ny diosezy. Ny ankizy avy any amin'ny paroasy isan'ny tokony kosa no nanentana ny liturjia nandritry ny sorona masina, ka ny fampizarana ny fanentanana sy ny famakinteny ny fanaovana ny fihetsika liturjika nandritra izany sorona masina izany. Nisongadina tamin'ny fampianaran'ny evêka nandritry ny toriteny izay nataony fa i Jesosy dia tsy mangataka miora na emboka manitra na koa volamena avy amin'ny ankizy, fa kosa maniraka ny ankizy hitory vaovao mahafaly. Ankizy ho apôstôly, anana toetra endry, manaiky ray aman-dreny sy mpanabe, satria izany no toetra volamena.
Ny ankizy io fitoriana ny evanjely io no andray talehibe nankina Jesosy ho tamin'ny apôstôly. Ho antsika, ho anareo ankizy misionera, ho tena apôstôly, fa iraka i Kristy, iraka i Kristy ho amin'ny batimy, ho amin'ny fiangono. Nangataka Jesosy anareo, Jesosy azazakely, tsy mangataka volamena, tsy mangataka ny mirina, tsy mangataka ny zavatra sarobidy eto an-tany, fa nangataka ny zavatra tena sarobi dia ny fonareo ny fiainanareo. Atolo tra Jesosy ny fiainanareo ho tena ma apôstôly, tena mifahazavana eto i zavatra tena mahavelona ny fonareo, zavatra vaovao dia Jesosy Kristy. Jesosy teraka tamin'ny Betlehema, Jesosy tena tiana teraka ho amin'ny fiainanareo amin'ny mandray Jesosy. Mandray Jesosy amin'izao amin'ny vavaka, mandray Jesosy amin'ny andron'ny fety, mandray Jesosy isan'andro amin'ny fiainanareo. Amin'ny fomba sotra, ny fomba sotra dia ny vavaka, amin'ny fomba sotra dia atao zavatra soa, zany hoe anareo ankizy atao zavatra soa, ankizy eny, ankizy tena dia manaiky ny ray aman-dreny mpanabe, ankizy mianatra tsara, ankizy sy manao zavatra ratsy, sy miady amin'ny namana, ankizy sy manao teny ratsy fa teny tsara. Eto tena mivolamena, tena ny zavatra soa atolotrany masy, atolotranareo any Jesosy isan'andro.
Taoriany sorona masina dia nitohy tamin'ny fanentanana maro samihafa toy ny dihy, fampiresahana ankizy, famaliana fanontaniana, izay nahazoan'ireo ankizy loka maro avy tamin'ny evêka. Rehefa nipaikany tamin'ny 20 rantoandro dia nirosy tamin'ny fizarana sakafo avy hatrany, izay marina fa ireo ankizy izay efa noentanina mialoha hitondra fitaovam-pisakafoanana avy any amin'ny misy azy tsirairay. Taoriany fiara-misakafo dia nitohizana tamin'ny totorem-pifaliana ny fety ary nifaranana tamin'ny fizarana vatomamy. Izao andro ny ankizy misionera teto amin'ny renivohitrin'ny diosezy izao no tontosa, dia nao ny fiaraha-misalay, fiaraha-miasa teo amin'ny evêkan'ny diosezy ireo relizozy vavy isam-pikambanana miasa eto amin'ireny vohitrin'ny diosezy, ireo mpirehitra miasa any amin'ny paroasy sy ireo mpanabe isaka fikambanana masina any amin'ny paroasy. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary, ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Tontosa tamin'ny alahady 8 janoary teo ny fanamasinana ho diakra andreo frera dimrala avy amin'ny fikambanan'ny religiozy karma. Fanamasinana izay no tanterahana tao amin'ny sanctuaire Notre-Dame du Mont Carmel Ambarilava Moramanga. Nitarika ny eukaristia masina tamin'izany ny filohan'ny fifindronam-ben'ny eveka eto Madagasikara, Monseigneur Rahalambiniaina Marie Fabien, niaraka tamin'ny evekan'ny Moramanga, Monseigneur Rosario Vela, ary ny lehibean'ny fikambanana karma, Mompera Rakotondrazana ny Fulgence. Mialohan'ny fanamasinana ho diakra moa dia notanterahana ny tolakandro ny sabotsy 7 janoary ny voady mandrakizay nataon'ireo frera dimrala ireo: frera Randriamahatody François de la Mère de Dieu, frera Rakotoniaina Jean-Éric Pascal de Sacré-Cœur, frère Rakotomalala Antonio de l'Amour Miséricordieux, si frère Razaf Manou Tarcisius Thomas de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, ari frère Randrianandrasana Soloufertina Eugène de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Fito Janoary izay atsiarovan'ny fikambanana karma ihany koa ny namonoana ny Mompera Sergio Sorgon tao Ambatolona. Fa ankoatr'ireo fotoan'ireo dia nosokafana ofisialy tamin'io alahady 8 janoary io koa ny 50 taona nahaterahan'ny masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely na i Terezikely ho an'ny fikambanana karma. Aharitra telo taona moa izay fankalazana izay raha ny fandaharam-potoana n'io fikambanana io. Mahakasika kosa ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra izay atao isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana janoary, izany hoe ny 20 janoary izany ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra amin'ity taona ity, dia isy ny fanamariana an'izany iarahana amin'ireo masera avy eo amin'ny fikambanana Fille de Saint Paul sy ireo rehetra izay mandalina ny tenin'Andriamanitra any amin'ny toerana rehetra sy any amin'ny paroasy izay misy azy ireo. Ny 20 ny volana janoary moa no anamariana izany eny amin'ny librairie Masindapoly Analakely. Toy izao manaraka izao ary ny fampitam-baovao mahakasika ity fankalazana ity. Ny voalohany amin'izany dia ny fanazavana indrindra ny mahakasika ny hoe inona marina moa ny alahadin'ny tenin'Andriamanitra avy aizany ny androany. Mitondra ny fanazavana Monsieur Rado.
Tamin'ny famaranana an'ilay jobily manokana ho amin'ny famindrapo no nangatahan'ny Papa François ny verenana ny amin'ny hoe alahady anankiray atokana manontolo ho an'ny tenin'Andriamanitra mba hatakarana ny arena tovozitsiriritra avy amin'io tapasiry tsy tapaka ifanaovana amin'Andriamanitra amin'ny vahoakan'io. Hoy izy hoe ny hoe fanokafana alahady anankiray ao amin'ny taona litozika ifantohana tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia fomba hafana indrindra manampy ny eglizy iaina n'ilay fihetsika nataon'ny tompo tafatsangako velona, satria sokafanao antsika ihany koa ny tahiry sarobidy ny rakitra ny teniny mba hatonga antsika ho isan'ireo mpitory anio arena tovolo tsiritra io.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia manasa ny vehivavy rehetra eto amin'ny diosezina ny Antananarivo, ireo ao anatin'ny filan-kevitry ny fiangonana na tsy ao anaty fikambanana masina, ireo ao anaty voamerin'asa rehetra sakanavaka, mba ho tonga hifampiarahaba na tratra ny taona vaovao 2020 sy mba hifankafantarany ny vehivavy rehetra misimisy kokoa eto amin'ny diosezy izay mpiara-mikatroka eo anivon'ny fiangonana. Ny sabotsy 14 janoary no tanterahana izany ao amin'ny ekara nosy vavaka Ambohimanarina. Ny tapany maraina manomboka amin'ny 6 ora, samy mitondra tsakitsaky sy ranom-boankazo ifampizarana. Hoy ny birao. Ilazana ihany koa ny zanakampeleza ny ekara masindazo izay fa soan'ny edanana ankazobe eto amin'ny diosezy na Antananarivo sy ny manodidina ho tonga hamonjy ny fivoriam-be izay ataony alahady 25 janoary izao, sady anaovana ihany koa ny fifampiarabana tratra ny taona vaovao no ilazana ny ezaka efa vita dia manantena ny fahatongavantsika maro ary. Anoizantsika ny fifampizarana ny vaovaon'ny fiangonana ary dia ny fampianarana izay noentin'ny Papa François nandritra ny audience générale ny alarobe teo. Taona vaovao, katesisy vaovao no natolotry ny Papa François ho an'ny mpino izay tafavory tao amin'ny efitrano Paul VI tao Vatican. Herinandro maromaro no hitondran'ny Papa François izao fampianarana izao, dia ny fientanam-po amin'ny fitorianan'ny evanjely izay lafy iray tena manan-danja ho an'ny eglisy satria noforonin'ny fanahy masina eo ivelany izy ho vavolombelona mampita an'i Jesoa, mivelatra ety ivelany mba hampamirapiratra sy hanaparika ny fahazavany hatrany amin'ny faravazan-tany. Mety ena izany hafanam-po izany hoy ny Papa François rehefa tsy mahita ny faravodilanitry ny fanambarana ny fiainana kristianina dia manjary marary. Lasa mibanjina ny tenany, tsy misy izodim-pona apôstôly ary tonga maina ny finoana. Ny hira kanefa no rivotra iainan'ny fiainana kristianina izay mamelona sy manadio azy. Taorian' io famaritana ny fietanam-po amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly io dia nanolotra ny fomba fiasan'ny iray masina ohatra ho an'ny mpino ny ainga avy amin'ny soratra masina sy ny fampianaran'ny fiangonana. Manatoana ireo loharan'ny velona sy vavolombelona izay namelona indray ny fientanam-po amin'ny evanjely mba hanampiny antsika andrehitra indray ny afo izay tia ny fanahy masina ho velona ao anatintsika. Ohatra voalohany amin'izany hoy ny Papa François ny fibeba masinda matio araka ny fitantarany ao amin'ny asa sorany. Mpamory hetra ho an'ny romanina izy, izany hoe mpiara-miasa, mpivadika amin'ny vahoaka, tsy salasalana falasibatry ny fanamavon'ny mpiarabelona taminy sy mpiraitany razana aminy izy. I matio, olona voalohany hitan'i Jesoa, lehilahy amin'ny fahoriany sy ny fahalehibiazany. Jesoa manantona azy fa ny olona rehetra moa dia tian'Andriamanitra. Ny fijerin'i Jesoa izay mahita ny hafa na iza na iza amin'ny mahampampita fitiavana azy no fiandohan'ny fietanam-po mitory ny vaovao mahafaly. Raha mijery ny olona rehetra amin'ny alalan'ny famindram-po sy ny finiavana i Jesoa dia manao toy izany koa ve isika? Hoy ny fananganan'ny Papa nandritry ny fampianarany. Ary moa ve isika manao izany indrindra amin'ireo lavitra satria Jesoa? Ary moa ve isika manao izany indrindra amin'ireo lavitra satria Jesoa? Izy dia manaiky ny fetratsika sy ny fahoriana mba hanasitrana. Ny singa manan-danja hafa ao amin'ny fitantarany Matio dia ny hoe nitsangana izy, na iza na iza nipetraka no nanana fahefana, hoy ny Papa François. Na izany aza dia nanomboka tamin'ny fanalana n'io mpianany vaovao io tamin'izany fomba izany Jesoa mba hampietsika azy ho amin'ny hafa. Nanala azy teo amin'ny toerana ambony indrindra izy mba hampitovy azy amin'ny rahalahiny sy anabaviny sy hanokatra ho azy ny faravodilanitry ny fanompoana. Nametraka fanontaniana vaovao indray ny Papa avy eo, moa ve isika mpianatra Jesoa, isika eglizy mipetraka miandry ny fiavian'ny olona sa mahay mitsangana miaraka amin'ny hafa, mitady ny hafa? Namarana ny Papa François ny katesisy izay noentiny moa dia rehefa avy nijery an'i Matio i Jesoa ka nampietsika azy dia nitondra azy nody. Niverina tany amin'ny fiainana izay nisy azy i Matio, saingy niverina kosa nibebaka sy niaraka tamin'i Jesoa. Ny zodim-pona apôstôly dia tsy manomboka amin'ny toerana vaovao sy madio ary tsara indrindra fa eo amin'ny toerana onenany ihany miaraka amin'ireo olona fantany. Ny votoatin'ity hafatra ity dia ny hoe manomboka anio ny fanambarana ataontsika ao amin'izay misy antsika, ary izany dia tsy manomboka amin'ny fiezahana andresy lahatra ny hafa fa amin'ny fijoroana ho vavolombelona isan'andro ny akanton'ny fitiavana izay nitsinjo antsika sy nanandratra antsika. Satria araka ny fampianarany Benoît faha 15 izay notombiasany, ny eglizy dia tsy mivadika amin'ny fivavahana fa mivoatra amin'ny alalan'ny fisarihana. Ny maha-misionera, ny maha-apôstôly, ny fitorianan'ny evanjely dia tsy mitovy amin'ny fandresen-dahatra, tsy misy ifandraisany amin'izany. lafiny lehibe manandanja ho an'ny eglizy fa ny fiarahamonin'ny mpianatr'i Jesosy dia apôstôlika sy misionera. Ary namarana ny papa ny fampianarana dia nampatsiahy izy fa ireo izay mivadika amin'ny fivavahana marina dia mpanompo sampy misandoka ho kristianina. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia notendren'ny papa François ho sous-secrétaire à l'administration du patrimoine du Saint-Siège apostolique na ny APSA i Mompera Giordano Piccinotti, salesianina avy amin'ny province Saint-Charles Borromée en Italie. Fanendrena tamin'ny zoma 9 janoary teo nankarazana ny fetin'ny Epifanie. Teraka ny 23 febroary 1577 tao Manerbio en Italie i Mompera Giordano. Nanao ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana salesianina ny 8 septambra 8/1797 ary ny 20 septambra 4/2 no nanaovany ny voady farany. Namasinina ho piretra tamin'ny 7/10 jona 4/2 izy. Nahazo ny maripahaizana licence en théologie spirituelle tao amin'ny Université Pontificale Salesianina tany Roma ary efa nitana ny toerana ekonoma ny trano salesianina tao Lugano sy Milan. Teo anelanelan'ny taona 7/2 hatramin'ny 7/10/2. Nitana andraikitra samihafa teo anivon'ny fikambanana ka mpitambolan'ny filankevi-pitantanan'ny sampandraharatsy miankina vis na ny volontaire international pour le développement mialoha izao nanendrena azy izao. Fa nisaotra sy nankasitraka andreo polisy italianina miandraikitra isan'andro ny fandaminana ny manodidina ny Vatican sy ny kianja ny masindapiera ny papa François. Nanentana azy ireo hanoy hatranony asany amin'izay fiantohana ny filaminana izay ny papa nandritry ny fionana teo aminy sy ireo tompony andraikitry ny polisy italianina ireo. Mariky ny fifandraisana tsara eo amin'ny fiketrahana masina sy ny fanjakana italianina moa ny fisian'ireo polisy miandraikitra ny filaminana ao Vatican ireo. Farany dia nampafantariny tao Vatican tamin'ny talata teo ny votoatin'ny afatry ny papa momba ny andro eran-tany ho an'ny marary andihan'ny 13 izay mariana isaky ny 12 febroary mandritra ny fetin'ny masina Marie ny seho tany Lourda. Afatra izay nampitondrainy lohateny manao hoe karakarao izy, fitsapana amin'ny maha-olona antsika ny aretina ho ny papa, fanaovana tsinitsinina izay maha-olona izay anefa izany hoy izy raha toa tsy arahin'ny fikarakarana sy fangorahana, fanaovana tsinitsinina ny maha-olona ny fandaozana sy ny famelana ho irery ny marary. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana ifeno ianao nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo Mirambola sy Mompera Frank. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.